VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Eksorsisme atau praktik untuk mengobati orang yang kerasukan setan kerap diangkat dalam beragam film Hollywood. Namun, tahukah Anda bahwa kota Washington DC juga menjadi salah satu lokasi penggarapan film horor ikonik yang menghadirkan tema itu? Bagaimana pendapat masyarakat tentang tema yang diangkat? Simak laporannya bersama tim VOA berikut ini. Kawasan Georgetown di Washington DC tidak hanya dikenal sebagai salah satu daerah permukiman dan pusat perbelanjaan, tetapi juga rumah bagi universitas bergengsi Georgetown. Daerah Georgetown juga menjadi lokasi bersejarah bagi salah satu film terkenal di Hollywood, The Exorcist, yang dirilis tahun 1973. Film bertema horor supernatural yang ikonik ini sukses di box office dan meraih 10 nominasi Academy Awards. Ini film yang mengangkat cerita seputar praktik eksorsisme menjadi salah satu film waralaba yang dinanti oleh para pecinta film horor. Salah satu lokasi syutingnya adalah di sebuah tangga di daerah Georgetown. Dibangun tahun 1895, tangga curam yang terdiri dari 75 anak tangga di kawasan kota tua Georgetown di Washington DC kerap dikunjungi oleh turis lokal seperti Lily.
It's incredible just to be somewhere where they filmed such an iconic movie and it's just so close to home.
Lily mengatakan sungguh luar biasa untuk bisa melihat lokasi penggarapan film yang ikonik yang ternyata dekat dengan tempat tinggalnya. Ia sangat menyukai filmnya. Ia sangat senang dan gembira melihat tangga ikonik itu. Tangga ikonik ini juga menjadi salah satu tujuan wisata pasangan suami istri Jacob dan Annika Manerstrail yang sedang berlibur ke Washington DC.
We stayed at Georgetown. We had looked at the university, but then we saw this iconic stairway.
Jacob dan Annika ingin melihat Universitas Georgetown. Mereka sangat senang bisa melihat tangga ikonik dari film lama yang pernah mereka tonton. Kini 50 tahun setelah film yang pertama, The Exorcist, kembali dengan film yang keenam berjudul The Exorcist Believer, di bawah arahan sutradara David Gordon Green.
You have some experience with possession.
Yes, more than I'd like.
Film ini bercerita mengenai dua remaja yang pada suatu hari hilang tanpa jejak di hutan. 3 hari kemudian, keduanya ditemukan tanpa mengingat apapun. Sejak itu, rangkaian peristiwa aneh dan teror yang tak masuk akal mulai muncul. Frisky Kaunang di Highland, California adalah pecinta film-film horor sekaligus kolektor lebih dari 6.000 film. Ia mengatakan,
eksorsisme ini kan berhubungan banget dengan, ini sangat spiritual kan, kayak elemen-elemen itu selalu sangat ada, kayak God versus evil, kayak gitu-gitu. Dan yang believer ini masih sama juga ngomongin tentang dua hal itu, apakah orang lebih percaya sama God atau lebih cenderung ke demon, tinggal pilihannya yang mana gitu loh.
Lantas bagaimana pendapat sang sutradara tentang tema supernatural dan eksorsisme yang kental dalam film ini?
That's a very tricky question because I've seen a lot of things I can't understand or explain.
Kata David, walau ia sudah pernah melihat banyak hal yang tidak bisa dimengerti, ia tertarik dengan banyaknya cara untuk mengilustrasikan hal-hal yang tidak bisa dipahami. Namun, ia tidak bisa mengatakan secara spesifik bahwa hal supernatural telah hadir dalam kehidupannya. Terkait eksorsisme, menurut Lily, dulu banyak orang yang memiliki kondisi medis tertentu yang salah dipahami.
I personally think that a long time ago a lot of people were misunderstood.
Menurutnya, banyak orang yang menderita penyakit mental, kondisi medis seperti epilepsi, orang yang memiliki penyakit seperti rabies disalahpahami. Dan orang-orang menggunakan apa yang mereka ketahui, seperti agama, dan mereka mencoba untuk memahaminya, memberikan pelayanan pengusiran setan kepada orang-orang. Mungkin itu berhasil bagi sebagian orang karena mereka merasa bisa memberikan kebebasan dan kesembuhan. Komedian Ronnie Emmanuel yang dikenal sebagai Mongol Stress mengaku pernah mendapatkan pelayanan eksorsisme. Ia kerap mengangkat tema ini dalam pertunjukannya. Kepada VOA, ia mengatakan,
kalau pengalamannya pasti kan kita datang share ke hamba Tuhannya, kita mengalami begini, terus kita mantan dari begini, dicari akar masalahnya, dicari alurnya, dilakukan pelayanan pelepasan, dan itu nggak cuma 10 menit, Mongol mah lama banget. Kalau nggak salah dari setelah makan siang sampai malam baru selesai. Dalam hal perpasan itu maupun rukiat, satu landasannya adalah kejujuran. Karena kalau kita nggak jujur, berarti kita kayak muter. Jadi apa yang kita alami, apa yang mungkin kita pernah lakukan, jujur.
Tema eksorsisme akan terus melekat pada film Waralaba yang versi terbarunya akan dirilis pada April 2025. Dari Washington DC dan New York, tim VOA.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
VOA. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kalau jerapah saja dapat tidur sambil berdiri, mungkinkah manusia juga dapat melakukannya? Jawabannya bisa ditemukan di sebuah kafe di kawasan Harajuku, Tokyo. Tim VOA melaporkan selengkapnya. Manusia tidur sambil berdiri seperti jerapah. Itulah yang melatar belakangi pembuatan sleeping pod giraffe nap. Bilik untuk tidur yang sekarang ini tersedia di sebuah kafe di distrik Harajuku, Tokyo. Yoshihito Nohara, manajer Koyoju Plywood Corporation, perusahaan Jepang yang membuat bilik tidur giraffe nap itu mengatakan,
setiap hari jerapah tidur sambil berdiri sekitar 20 menit. Dan seperti itulah, kami pikir 20 menit per hari juga merupakan lamanya waktu yang tepat untuk tidur sejenak.
Ruang kecil itu kurang lebih seukuran bilik telepon, cukup untuk ditempati satu orang. Ada bantal-bantal penyangga untuk lutut dan punggung, serta penyangga kepala yang bisa ditekuk. Dengan bantalan yang menahan beban, seorang pengguna giraffe nap dapat tidur sejenak, tetap dalam posisi tegak atau berdiri. Manajer Nestle Jepang, Jiro Takaoka, mengatakan,
masalahnya kalau kita berbaring untuk beristirahat, kita dapat dengan mudah tidur 1 atau 2 jam yang berdampak negatif terhadap tidur kita pada malam hari. Kami mendorong gagasan tidur sambil duduk, tetapi dengan giraffe nap, kita dapat berdiri dan tidur. Ini bagus sekali untuk tidur singkat 20 menit, jadi kami memesannya.
Merek kopi instan Swiss itu telah mengoperasikan kafe tidur di Tokyo sejak 2017 dengan tempat-tempat tidur berdiri sebagai tambahan opsi terbarunya. Biayanya 825 yen atau sekitar Rp86.000 per 30 menit. Meskipun tidur berdiri kedengarannya tidak masuk akal, para pelanggan menyampaikan ulasan awal yang positif kepada Reuters. Miyazaki, karyawan di bidang teknologi informasi berusia 20-an yang baru pertama kali memanfaatkan bilik tidur itu, mengatakan,
ini pengalaman saya tidur sambil berdiri. Berat badan saya tertopang lebih daripada yang saya perkirakan dan saya bisa beristirahat.
Meskipun bilik itu sekarang ini sedang dalam masa uji coba di kafe tersebut hingga 17 September, produsennya mengatakan mereka sedang berupaya memasarkan bilik itu ke kantor-kantor dan rumah sakit-rumah sakit. Ini merupakan gagasan yang mungkin akan menarik bagi banyak orang di Jepang. Karena data Organisasi bagi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang diterbitkan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 33 negara yang disurvei, orang-orang di Jepang tidur paling sedikit. Penulis Tasuku Egawa setelah melangkah keluar dari bilik tidur itu mengatakan,
saya pikir berdiri akan sulit bagi lutut dan lain-lainnya, tapi yang mengejutkan ini tidak membebani lutut dan sebagainya. Saya merasa ini benar-benar diatur dengan cermat.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Sebuah kompetisi desain yang diselenggarakan baru-baru ini menjadi cara kreatif untuk membantu 1 juta lebih warga New York yang kelaparan. Berikut laporannya. Kompetisi yang disebut Canstruction menantang para desainer, arsitek, dan ahli teknik untuk membangun patung-patung raksasa dari makanan kalengan yang masih utuh isinya. Tahun ini, 28 tim mengubah 45 ribu kaleng tuna dan salmon menjadi mahakarya raksasa seperti Teenage Mutant Ninja Turtle, Winnie the Pooh, dan jerapah. Anggota pendiri Canstruction New York, Jennifer Green, menjelaskan.
Canstruction teams of architects and engineers and students that they mentor.
Canstruction punya tim arsitek, ahli teknik, dan mahasiswa yang mereka bimbing. Mereka mendesain dan membangun struktur raksasa ini sepenuhnya dari makanan kalengan yang masih utuh isinya. Anda lihat desain orisinil terbaik di belakang saya, dan mereka menilai untuk 6 penghargaan berbeda.
Hasil karya peserta dipamerkan di kompleks perkantoran dan pusat perbelanjaan Brookfield Place di Manhattan, New York. Setelah pameran berakhir, kata Green, seluruh makanan itu disumbangkan ke Siri Harvest. Penghargaan rancangan orisinil terbaik yang disebut Green tadi diraih untuk karya tim dari Biro Konsultan Teknik Desimon berjudul
The City Has Gone to the Birds, yang menggambarkan seekor burung merpati raksasa dengan gelas kopi ikonik New York. Construction telah menyumbang lebih dari 2 juta pound atau 907 ton lebih makanan ke bank-bank pangan lokal sejak 1993 dan lebih dari 544 ton ke badan amal City Harvest sejak 2006, kata Green. Pada kompetisi kali ini, Construction akan menyumbangkan makanan kalengan tersebut ke City Harvest. Green mengatakan,
City Harvest is a food rescue. It's the largest food rescue and
City Harvest adalah organisasi penyelamat makanan. Ini adalah penyelamat makanan terbesar dan Construction adalah penyumbang terbesar makanan kalengan untuk mereka setiap tahunnya. Mereka menyelamatkan makanan dari restoran-restoran pada malam hari.
Green mengatakan yang luar biasa dari kompetisi ini adalah karena Construction selalu diselenggarakan menjelang Thanksgiving. Tim-tim peserta lanjutnya menyusun kaleng-kaleng tuna dan salmon itu dengan sebaik-baiknya sehingga tampilannya indah. Mereka juga dapat menyumbangkan begitu banyak sumber protein. Di kota New York, hampir 1,2 juta orang berjuang keras menghadapi kerawanan pangan, menurut City Harvest yang melayani 5 wilayah di kota itu. Tahun 2023 ini merupakan tahun ke-31 penyelenggaraan Construction. Diawali dengan 8 patung kecil di New York oleh Society for Design Administration yang menggelar kompetisi itu. Kini ada 175 kompetisi Construction diselenggarakan di berbagai penjuru dunia. Hasil karya peserta dalam Construction New York tahun ini terus dipamerkan di Brookfield Place hingga pertengahan bulan November sebelum didonasikan menjelang Thanksgiving. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.